Hallelujah. Inulit ko po ang ating spiritual goals for the year, tatlong C plus I. So magkaroon po tayo ng mas deeper communion with God, especially through the Holy Spirit. Dalangin ko po na makilala natin ang Husto at maging intimate tayo sa Diyos Espiritu Santo, especially or starting this year, 2010. The second C is magkaroon po tayo ng character na katulad ni Kristo. Amen? So, Christ-like character. At ang sabi nga natin, mag-focus muna tayo this year sa fruit of the Spirit, Galatians 5:22. So, tuloy-tuloy nating pag-aaralan ang tungkol sa ano ba itong siyam na fruit of the Spirit. At dalangin natin na maisabuhay natin ito, mag-grow tayo dito, mag-mature tayo dito sa nine fruit of the Spirit na ito during the year. At ang pangatlo pong C, of course, hindi po natin dapat kinakaligtaan ang commission ng Panginoon sa atin to the lost, no? So, commission to the lost world. Mag-akay po tayo ng mga kaluluwa para po matanggap nila ang kaligtasan at mapasok sila sa kaharian ng Diyos. At ang I po ay intercession. Nagpapaturo tayo tuloy-tuloy sa Panginoon na matuto tayo na mag-intercede, manalangin para sa iba, lalong-lalo na, at magkaroon po ng matuto rin tayo ng spiritual warfare, lalong-lalo na po sa mga panahon na ito. Palapit na palapit tayo sa katapusan ng mundo at kailangan po ang spiritual warfare. Kung gaano kalakas or ka the Lord promised that He will pour out His Spirit, no? In the end times, the Holy Spirit will be poured out. There will be worldwide last revival all over the world. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness unto all nations, and then the end will come. So we are waiting for that. Darating po yan. But in the meantime, ganun din po katindi ang pag-release ng galit ng demonyo. So, huwag tayong patatalo sa demonyo. Amen? So that's why we need spiritual warfare. We should know how to intercede. We should have a deep communion with the Holy Spirit. The Holy Spirit is the power in the Trinity. The Father, Son, and the Holy Spirit is the power. The Holy Spirit is the one that moves. The Holy Spirit is the one who is in us and who teaches us and who guides us, and he everything that we see in the Bible, the promises of God in the Bible, is the Holy Spirit who releases this here on earth, no? So kailangan po makilala natin siya ng gusto, ano ang kanyang ministry, what is the office of the Holy Spirit, what does He do, so that makapag-cooperate po tayo. Amen? So we need to have a deeper relationship, deeper communion with God, especially through the Holy Spirit. We should have Christ-like character, transformation po. Hindi po pwedeng walang pagbabago. Pag sinasabi mong born again ka, kailangan pong nagbago ka, no? So that's the power of the Holy Spirit again, transformation. Especially, as I said, we focus on the fruit of the Spirit. And then, we need the Holy Spirit to reach out to the lost. Kailangan po magkaroon tayo ng goal ng mga kaluluwang masabihan natin, mabigyan natin ng tracks, maipanalangin natin sa Panginoon, madala natin sa Kanyang kaharian. And then, as I said, intercession and spiritual warfare. Amen. So, salita natin ngayon. Let us divide the Word of God. Pag-aralan po natin ang Romans chapter 5. Romans chapter 5. Let's start with verse 1. I'm using the NLT in English. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Siguro yung may version kayo dyan na nakalagay justified, no? Pag sinabing justified, ibig pong sabihin yan ay made right with God. Pinawalang sala. Sa harapan ng Diyos, tayo ay kalugod-lugod sa Kanya. Hindi tayo mga kaaway ng Diyos, made right with God, righteous. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. We have peace with God. Ang mga wala pong Diyos, wala po kay Kristo, tinatawag ng sa Bible, enemies of God, malayo po sa Diyos. Malayo po. At hindi po ayos o hindi matama ang pagtingin ng Diyos sa kanila sapagkat ang nakahadlang po ay ang kasalanan. So, dahil sa ginawa ni Kristo, siya po ay namatay, inako niya ang ating mga kasalanan, at siya ay nabuhay na muli. Kung tayo ay magkaroon ng faith o pagtitiwala, no, pananalig sa kanyang ginawa sa atin, sabi dito ay napawalang sala na tayo, at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Peace with God. Amen? Hindi ko po ma-imagine kung wala tayong peace sa Panginoon, wala tayong kapanatagan sa harapan niya. Ibig sabihin, malayo tayo sa Kanya. Hindi tayo makalapit sa Kanya. No? We don't have peace with God. Yun po ay yung mga sinners, yung mga hindi pa po nakatanggap sa Panginoon. Wala pa silang liwanag tungkol sa ginawa ng Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Verse 2. So yun po ang una, no? Napawalang sala tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Verse 2, because of our faith, dahil na naman sa ating pananalig, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Ibig sabihin po, dahil sa Panginoong Jesus, yun na nga, nagkaroon na tayo. Ang posisyon natin ngayon ay righteous na before God. Ang posisyon natin ngayon, nandun na tayo sa lugar na meron tayong katatagan sa harapan ng Diyos. At sabi dito, binigyan niya tayo, lubos tayo nagagalak dahil binigyan niya tayo ng pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Ibig sabihin, we look forward to sharing God's glory. Ano pong ibig sabihin noon? Sharing God's glory. Ano po ang ibig sabihin ng glory ng Diyos? Kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ay makakasama natin siya kung nasaan man siya sa kalangitan. Amen? Ang glory ng Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian ay nandoon sa presensya niya. At ang pinag-uusapan po dito ay, when the time comes, we are going to share in the glory of God in heaven. Amen? Sabi ng Bible dito, kailangan tayong magalak. Dahil binigyan niya tayo ng ganong klaseng pag-asa. Share in the glory. Romans 3:23 says, we fall short of the glory because of our sins. Sa mga kasalanan natin, di ba, hindi tayo makakapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dito sinasabi niya, binigyan niya tayo ng pag-asa to be with the Lord, to be with His, in the glory of God in heaven. Sabi sa Colossians 1:27, Jesus in you, the hope of glory. Sabi mo sa katabi mo, Jesus in you, the hope of glory. O sabi natin sa sarili natin, Jesus in me is the hope of glory. Ano ibig sabihin nyo? Please close your eyes and receive that. Make that alive in your heart. Jesus in you is the hope of glory. Si Jesus na sumasa inyo si Kristo, at dahil dito ay nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Si Jesus na nasa atin, ang ating pag-asa, na makakasama natin siya sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Amen? O palakpakan natin ang Lord. It's a good time to worship and praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ano yung ating mga hope? No? The hope of glory. pag-asa or ating inaasahan na makakasama natin siya sa kaluwalhatian. Dito sa mundo, meron tayong mga kanya-kanyang mga inaasam-asam, di ba? Ang ating mga hopes sa ating buhay. Ah, may pag-asa pa akong makapag-asawa, di ba? May pag-asa pa kaming makapag-abroad, may pag-asa pa kaming makabili ng bahay. May mga kanya-kanya tayong hope. At hindi po masama yon, di ba? Na mag-asam-asam na mga ganitong bagay. Pero lahat po ng mga bagay na yan ay these are all earthbound. Taasan po natin ang level ng ating hope. Amen? Don't lose that hope of glory. Pag-asa na makashare natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa kalangitan. Hallelujah. And that is through Jesus Christ. Amen? Again, sabihin mo, Jesus in me is the hope of glory. Hallelujah. Don't lose sight of that hope. Kasi madalas po na masyado tayong na-engrossed dito sa ating mga sa buhay natin sa mundo at nakakalimutan natin that higher level of hope. And it's time to rejoice. Amen. Sabi dito, magalak or nagagalak tayo. Lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang luwalhatian. Ha? Pag tinitingnan ko kayo, hindi po kayo nagagalak. Masyado kayong seryoso. Jesus in me, the hope of glory. Parang kung pwede lang nadagdagan pa ng Jesus in me. Andyan ba talaga kaya si Jesus? Palagi ko yun ang nasamayin nyo eh. Kaya masyado kayong seryoso at malungkot. Ha? Amen? Pag naisip natin na makakasama natin si Lord sa kanyang kaluwalhatian, dapat nakangiti tayong lahat. Amen? It's time to rejoice. Nagagalak tayo. Hallelujah. Rejoicing. Joyful ang ating attitude. Amen? Hindi lang po pag-asa sa mundong ito. Hindi lang po yung makamtan natin ang inaasam-asam natin sa mundong ito. Kung hindi, kasama natin si Lord sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Na-imagine niyo po ba 'yon? Paano kaya 'yon? Ha? We cannot imagine that, but we just receive it by faith. And rejoice in that hope of glory. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Amen. At ito po ay dahil sa Panginoong Jesus, dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Verse 3. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. O sige, so meron tayong kapayapaan, katatagan sa harapan ng Diyos. Meron tayong pag-asa na makakasama natin siya sa kanyang kaluwalhatian. Ano naman po ang ating mga reaksyon habang narito tayo sa mundong ito? At syempre, hindi po maiwasan na magkaroon tayo ng mga paghihirap, magkaroon tayo ng mga problema, mga pagsubok, mga struggles, challenges. Ano naman ang dapat nating reaksyon? Di ba? Sabi ni Lord kanina, magalak tayo na meron tayong pag-asa makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, bigla tayong binigyan ng undoy. I'm not talking about the physical undoy, no? Yung mga unos ng buhay, yung mga problema, di ba? Ano dapat ang ating reaksyon? Verse 3, ang sabi niya, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ayan. Sabi din ng Lord dito, we rejoice in our problems and trials. Amen? Sabi ni James, the book of James, count it all joy. Count it all joy when we face trials of many kinds. Bakit? So verse 3 again, dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsitsaga. Or sa English, our problems and trials, we know that they will help us develop endurance. Endurance or steadfastness, perseverance. Sa Tagalog ay pagtsatsaga. Sabi diyan, for we know, alam natin. No? Dapat alam natin na ang ating mga dinadaanang mga mahihirap na nangyayari sa ating buhay ay magkakaroon ng resulta at ang resulta nito una ay ang pagtitiyaga, endurance, steadfastness, ability to remain under difficulties without giving in. Ibig sabihin po, yung kakayahan natin na tuloy-tuloy na nandiyan sa problema, kakayahan natin na manatiling hindi nag-give up. Hindi tayo bibigay. Kung wala po tayong pagtitiyaga or steadfastness, parang sandali lang nagkaroon ng problema, wala tayong katsaga-tsaga, give up na kaagad tayo. Ayoko na sa Diyos. Ayoko na. Ayoko nang magsimba, ayoko nang basa ng Biblia, ayoko na. Ang dami kong problema. Diba? So sabi ni Lord, magalak tayo dahil inaayos niya tayo sa pamamagitan ng mga ganitong mga pagsubok. Naalala ko nung unang-una nagkaroon kami ng persecution sa PhilInvest. Grabe, sobra pong persecution yun. At kung hindi lang sa tulong ng Panginoon at sa kanyang mga salita, no, napakadaling bumigay. No? Halos bibigay ka na noon. But, no, but because of the Lord, ang kanyang mga pangako, sabi niya, I hang on to the Word of God. Doon sabi ko, meron siyang verse, I think it was Psalm 112, my heart is fixed, trusting in the Lord. No? At yun po ang nagpa-develop sa akin ng pagtitiyaga, endurance, steadfastness in my faith in God. Amen? Verse 4, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. So, pagtitiyaga muna, our problems and trials, we know they help us develop endurance, and endurance develops strength of character. Strength of character, katatagan. So, kung meron kang pagtitiyaga, magde-develop din yan ng katatagan ng iyong character. Yun pong hindi lang basta-bastang madaling isang pitik lang ay tumba ka na. Di ba? Matatag ang iyong pananalig. Matatag ang iyong character. Strong ang iyong character. Lalong-lalo na pag dumating ang mga ganyang klaseng problema. Lahat po ng mga mananampalataya na dumaan sa mga ganitong uno, sino po ba rito ang hindi nagkaroon ng mga problema? O mga trials? Lahat tayo. Amen? Lahat tayo. Ang sinasabi ng Lord dito, hindi po maiwasan ang problema, mga kapatid, habang dito sa mundong ito. Problema or anuman, pwedeng sakit, pwedeng financial, pwedeng relationships, pwedeng trabaho, any kind of oppression, di ba? Marami tayong mga dinadaan ng ganyan. Difficulties, struggles, challenges, as I said. And the Bible is telling us how we should react. Kung paano dapat ang attitude natin dito sa mga problemang ito. So we rejoice because these problems, these trials, persecutions, result to endurance. Result to strength of character. Marami sa atin, mga lalo-lalo na yung mga ginagamit ng Lord, masasabi natin mga veterano sa gera, dumaan sa maraming pagsubok. And so we can see the strength of a character. We can see the endurance, steadfastness. And verse 4, nagbubunga ng pag-asa. Dito nakakagulat din ang salita ng Diyos kasi it is talking about endurance, strength of character, tapos bigla hope. Pag-asa. Ang sabi ni Lord, nagbibigay or nagbubunga ito ng pag-asa. Pag ikaw ay merong katsyagaan, pag ikaw ay merong katatagan sa iyong character, sinasabi ni Lord na nagbibigay ito rin sa iyo ng pag-asa. Pag-asa po saan? Pag-asa sa Diyos, pag-asa sa kanyang mga pangako na sa lahat ng mga problemang ito or mga dinadaanan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? That the Lord will see us through. Ayaw po ng Panginoon na yung sinasabi nating, naku, wala nang kapag-apag-asa yan. Wala nang kapag-apag-asa yan. Yan po yung hindi tayo nagkaroon ng katatagan sa ating character, the strength of character. In verse 5, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob na sa atin. Ayan, yung pag-asa na sinasabi ni Lord, pag-asa natin sa Diyos at sa kanyang mga pangako, no? Ating pagtitiwala, confidence, trust in God and in His promises. Hindi po ito, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asang ito. This will not lead us to disappointment. Yung mabibigo tayo. Bakit? Paano natin masasabi na hindi tayo mabibigo sa ating pag-asang ito? Sabi ng Lord dito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. This is a mystery, mga kapatid. Pag-ibig ng Diyos, it is invisible, no? So sabi dito, ang ating pag-asa ay tuloy-tuloy na mag-mature. Hindi tayo mawawala ng pag-asa, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil sa pag-ibig ng Diyos na binigay na sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So we will talk for a while about this love of God, pag-ibig ng Diyos, di ba? Isa sa fruit of the Spirit, na sabi nga natin, isa sa mga goals natin na mag-mature tayo sa fruit of the Spirit, the first fruit of the Spirit is love. Di ba? Amen? Love. So sabi ng Lord dito, ang kanyang pag-ibig ay ibinuhos sa ating mga puso. Love. Sa English po, iisa lang yung word na love. Di ba? Pagka nagbabasa ka ng Bible or kahit na anong babasahin, pag nakakita ka ng word na English, ang binabasa mo yung English, pag sinabi dyan love, hindi mo malaman kung ano talagang klaseng love. Di ba? Kasi isa lang ang word na love sa English. Pero sa New Testament po, ang ating New Testament, ang original language po nito ay Greek. No? Sa Greek po, ito sinulat. Kaya sa Greek po, gumagamit sila ng tatlong klaseng salita na ibig sabihin nun ay love. Di ba? Iba-ibang klase. So pag nagbasa ka ng New Testament sa Greek halimbawa, may mababasa kang mga words na pag tinranslate mo sa English, love din. Pero sa Greek, iba po ang meaning. No? Iba-ibang klaseng level. Ang una po ay eros. E-R-O-S. Ang eros, pag may binasa ka sa Bible ng Greek na eros, ibig po sabihin yun ay love na patungkol sa dalawang lalaki at babae. Diba? Love out of sexual attraction. No? May attraction sa isa't isa. Physical attraction. So, posible yung love na yon may kasama pala dyan na lust. Diba? Or yung love na yon dahil lang sa attraction. Hanggang doon lang. Diba? May limitation. Ibang klase. Diba? So, eros po yon. Eros. Meron namang love na isa pang Greek word ay philia. Or another writer said it, Philadelphia. No? Philia. Ito naman po ay love na dahil yung close bonding mo sa isang tao, meron kang affection. No? Halimbawa po, sa isang close friend. Or love between the parents and the children. Love between brothers and sisters. Love between your business partners, yung mayroong affection sa isa't isa, mayroong close bonding. Hindi dahil sa na-attract kayo bodily or physically, walang ganong klaseng attraction, di katulad ng eros. Nakukuha nyo? Amen? Di katulad ng eros, ang eros kasi may physical na attraction. Di ba? Kaya more of parang papunta sa sexual attraction. Bodily attraction. Yung philia is affection. Walang physical attraction, pero meron kayong closeness na sinasabi, kaya nagkakaroon ng pagmamahalan. Amen? Mahal mo ang isang kaibigan. Mahal na mahal mo ang isang, well, parents and children. Mga ganong klaseng pagmamahal, no? Philia. So we have the eros, we have the philia, pero ang the highest form of love, ano, basa natin sa New Testament is agape. Agape love, that is the love of God. That is the divine love. Narinig niyo yung word na yun. Amen? It's agape. That is the highest form of love. That is the unconditional love. That is the undeserving love. Ibig sabihin, hindi dinideserve ng taong ito na mahalin siya, pero nandyan ang pag-ibig niya. Katulad po ng Israel, pag binasa natin sa Old Testament, makikita natin sobrang pag-ibig ng Diyos sa Israel, sa bayan ng Israel. Sila po ba ay kaibig-ibig na bayan? Hindi. Masyado silang suwail. Sila po ay mga slaves sa Egypt nung kinuha sila ni Lord. Walang kaibig-ibig sa kanila, no? Nothing attractive, no beauty at all. And yet, sobra ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen? Yun po ang agape. Undeserved ang love na, binibigay ng Diyos. Sacrificial. At dito sa, pwede ating masabing, dati nung bagong-bago akong Kristiyano, naririnig ko ito eh. Sinasabi nila, that is the love that gives the highest good for a person. What is the highest good for a person? No? Binibigay yung agape na yun. Agape love. That is the divine love. At kung merong agape sa body of Christ, halimbawa sa group of people, kahit nagkakaiba sa kanila, sila sa kanilang mga points of view, sa kanilang mga opinion, basta nandyan ang divine love, nandyan po ang pag-uugnay-ugnay. Nandyan ang unity. Ha? Amen? Yan ang agape. And agape, or the divine love, ito po ay nakakapagbago sa isang tao. We're not talking lang of divine love na yung binibigay, no? Madalas kasi, pag nakarinig tayo ng agape, parang sinasabi natin, yun ang love na binibigay ng isang tao sa iba. No, right now, ang pinag-uusapan natin ay ang divine love ng Diyos na binigay sa atin, no? The love of God, the agape love for us, that the Holy Spirit has given. So, pagka natanggap natin or tayo po ay napuno ng pagmamahal na ito ng Diyos, the agape of God, if we receive this, we are full of this, we are mature in the love of God, nakakapagbago po ito sa atin. Nagbabago ang isang tao dahil sa pag-ibig ng Diyos. Natatanggal po yung ating self-centeredness. Natatanggal yung ating mga bitterness, yung ating mga hinanakit sa ibang tao. No? Nai-erase po yan pag natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? So, the love of God transforms, changes us, changes a person. Marami pa po tayong dapat pag-aralan dito. And I pray na sa mga succeeding, yung mga susunod na mga pangaral dito, mahihimay po natin anong klase itong agape na ito. And we should receive and mature in this agape so that we can release this also to others. Amen? Pero kailangan pong matanggap muna natin. 1 Corinthians 13, nandyan po ang definition ng agape. So we have to study that and receive it first in our lives and allow the Holy Spirit to transform us through the love of God that we receive. And then we can also release this to others. Amen? And so, the love of God, the agape that we receive, is very, very important po sa ating lahat para sa ating transformation, sa ating growth sa Panginoon. Now, paano binibigay sa atin itong agape na ito? Ito sinabi sa atin ng Lord sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Through the Holy Spirit. Kaya po sinasabi ko kanina, no? The Holy Spirit is very, very, very important po sa ating Christian life. Without the Spirit of God, we have no life. Siya po ang nagbibigay ng kaliwanagan sa lahat ng ating, sa buhay natin. Pati sa salita ng Diyos, siya ang nagbibigay ng liwanag to sa ating isipan. And so, sa pamamagitan ng Holy Spirit, binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang Holy Spirit, siya po mismo ay nasa sa atin. Sino dito nakatanggap sa Holy Spirit? Amen. Kaya po lagi natin sinasabi, be filled with the Spirit of God, receive the Holy Spirit. Amen. Because we cannot do much, especially in our spiritual walk, without the strength and the power of God through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, sinasabi sa atin, na siya po ang tatak ng Diyos sa atin. That's in Ephesians 3 or Ephesians 4:30. Tatak, the zeal of God in us is the Holy Spirit. At siya po ay binigay na sa atin. So, ang Holy Spirit po ang tuloy-tuloy na nagbibigay sa atin, pinapakilala sa atin, pinapadama sa atin, pinupunuan tayo ng pag-ibig ng Diyos, the love of God. So, if we know that the Holy Spirit does this, kung alam natin na ginagawa to ng Holy Spirit, makikooperate tayo sa Kanya. Lagi nating sabihin sa Lord, Lord, Holy Spirit, fill me with the love of God. Amen? Amen? Dahil alam natin na siya pa lang nagbibigay ng pag-ibig ng Diyos, gusto natin laging masaturate tayo ng pagmamahal o pag-ibig ng Diyos. So we ask always the Holy Spirit, fill me with the love of God. Let your the love, Lord, be poured out in my heart by the Holy Spirit. Holy Spirit, punuin mo ako ng pag-ibig ng Diyos. Masyado po akong nadidepress. Masyado po akong nahihirapan. Masyado pong marami nangyayari sa buhay ko. Kailangan ko ang pag-ibig ng Diyos para maayos, mabago ang aking mga pananaw. Magkaroon ako ng katatagan. Magkaroon ako ng pag-asa. Hindi ako manghina sa aking pananampalataya. And so, ask the Holy Spirit. Holy Spirit, fill me with the love of God. Let the love of God be poured out in my heart. It's a continuing process. Hindi lang to minsan. Amen? As long as the Holy Spirit is there, then He continues to express the love of God in our hearts. At pagka nandyan po ang pag-ibig ng Diyos, yun po, kasiguraduhan natin ng ating pag-asa sa Diyos ay hindi po magmamaliw. Hallelujah. Verse 6, sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Tuloy po natin hanggang verse 8. Now most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan po, dito po si Pablo, siya po yung nagsulat nitong letter to the Romans. Si Pablo po ay dinedemonstrate niya sa atin, pinakikita niya sa atin anong klase itong pag-ibig ng Diyos na ito na sinasabi. Anong klaseng pag-ibig yan na binigay na rin ng Holy Spirit sa ating mga puso? At ang sinabi nga dito niya, ang kanyang description ay namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Nung tayo po ay mahihina, makasalanan, mahihina, sa verse 10 nakalagay, enemies of God, makaaway ng Diyos, malayo sa Diyos. Namatay si Kristo para sa atin. Amen? Tapos nakalagay dito sa verse 7, mahirap mangyaring ialay ninuman ang buhay. Meron kayong alam na ganyan? Isang taong nag-alay ng kanyang buhay para mabuhay ang isang taong matuwid. Isang taong righteous or isang taong napakabuti ng kanyang pag-uugali, napakabuting tao, meron bang isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa taong ito na napakabuti? Substitute, no? In place of this person, para itong mabuting tao na ito ay mabuhay, may isang tao na inialay niya ang kanyang buhay para sa mabuting taong ito. Nakukuha niyo ba? Amen? Mukhang teleserye lang nangyayari yata yung mga ganitong istorya. No? O siguro sa mga fiction. Diba? Nakukuha nyo? May isang mabuting tao o isang righteous, matuwid na tao. No? Walang kasalanan. Mabuti talaga siya. Mapagkawanggawa lahat ng kanyang, lahat ng mga magagandang pag-uugali na sa taong ito. Tapos, mamamatay na ito. Tapos may isang tao ngayon na sabi niyang, hindi, ako na lang. Ako na lang ang mamatay para sa kanya kasi napakabuti niya. Hindi siya dapat mawala sa mundong ito. Imbes na siya, ako na lang ang mamatay para sa kanya. Yun ang sinasabi sa scripture na, kung meron mang ganyan, siguro napaka-rare yan. May alam ba kayong ganyan? Totoong buhay? Wala po. Kung meron mang ganyan, no, that could be the highest human love. Diba? Kung meron mang ganyan, napakataas na human love. Parang sobrang pag-sacrifice ng isang tao. Ngayon, i-contrast po natin sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, verse 8. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay, hindi dahil tayo'y matuwid, hindi dahil tayo'y mga mabubuting tao, dahil tayo'y makasalanan. Amen? Nakukuha nyo? The contrast? Pwede sabi ng salita ng Diyos, pwedeng may isang taong magbigay ng kanyang buhay para sa isang mabuting tao o matuwid. Pero si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Tayo'y mga makasalanan, pero imbes na sabihin ng Lord na, wala kang kwenta. Hindi ka dapat pag-abalahan. Sayang lang ang oras ko sa iyo. 'Di ba? Mga wala kayong kwenta, mga masyado kayong suwail. Sobra ang putik. Walang kaibig-ibig sa inyo. Sa mga sinners po, ganun ang tingin ng Diyos, no? Nothing lovable. Nothing good because of the sin. Dahil sa kasalanan. Pero ang kanyang pag-ibig ay ipinadama niya sa atin o ipinakita niya sa atin nang si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan yan. Para sa mga mahihina. Para sa kanyang mga kaaway, the enemies of God who are the sinners. Amen? Yun po ang sinasabi dito. Ganyang klaseng pagmamahal, ganyang klaseng pag-ibig ng Diyos na kanyang pinakita. Hallelujah. O palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Hindi niya sinabing, sige, hintayin na muna kitang maging maayos ang buhay mo. No? Hintayin na muna, kuna muna kayong magpakabanal or maglumuhod kayo sa akin, maglumapit kayo sa akin. Humingi kayo ng habag sa akin. Magbago muna kayong lahat. Di ba? Bago ako mamatay para sa inyo. Hindi po. While we were sinners, while we were feeble or helpless, without strength, Christ died for us. And verse 9 says, at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Hallelujah. So dahil nga po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang banal na dugo, tayo ay made righteous, no? Napawalang sala, makakapasok tayo sa harapan ng Diyos. Tayo po ay niligtas sa kapahamakan. Depende po. Depende sa ating pagtanggap nito. We receive this by faith and we express our faith by our works. We express our faith by doing what God has commanded us to do. And so kung tuloy-tuloy tayong nabubuhay, nakasama si Kristo at ang ating pananampalataya sa Kanya, we are reconciled back to God. We are saved from condemnation. At hindi lang po nagtapos sa cross itong pag-ibig ng Diyos. No? Tuloy-tuloy, habang tayo ay nabubuhay, yan, binigyan niya tayo ng kanyang Espiritu Binigyan niya tayo ng salita niya sa Biblia. Tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng kanyang pag-ibig sa atin para po tayo maayos, para tayo magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, para po tayo mahanda at maging karapat-dapat sa kaluwalhatian na isishare niya sa atin. Amen? Amen. Hindi lang po nagtapos sa cross na sinabi ng Panginoong Jesus na, sige, tapos na, it is finished. O bahala ka na sa buhay mo, ha? Lumangoy ka na mag-isa dyan. Ha? Magkita tayo sa langit kung makarating ka. Kung hindi, sorry na lang. Ha? Ganun ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Tapos na ako, ha? Hindi po. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ha? Tuloy-tuloy niya tayong inalagaan. Binigyan niya tayo ng capability, ability to live the kind of life that He wants us to live. And that is through His love by the power of the Holy Spirit. Binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Yun po ang power. Sabihin natin, power. The power of the Trinity is the Holy Spirit. Marami na tayong alam tungkol sa Father and the Son. Let us be acquainted with God, the Holy Spirit. He is the power. He's the one who moves. He's the one who releases the will of God here on earth. So we have to cooperate with the Holy Spirit. Paano ka mag-cooperate kung hindi mo siya kilala? Paano ka mag-cooperate kung wala kang fellowship sa Kanya? Di ba? The Holy Spirit is a person. He is worthy to be praised, worshiped. He is God. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus, the Spirit of God Almighty. It's the Holy Spirit. He is God. Amen? And very serious po na dapat ang Holy Spirit ay makilala natin ng husto. Ang sabi sa Bible, let us not grieve the Holy Spirit. Let us not quench the Holy Spirit. Let us not vex the Holy Spirit. And sinasabi po sa Bible, the only unpardonable sin is a sin against the Holy Spirit. Amen? See, it is better to know who the Holy Spirit is. What does He do? What does He... Ano ang gusto niyang sa atin? Amen? And it's very serious. Dahil pwedeng mawala ang Spirito ng Diyos sa buhay natin, and that's it. Kaya po ang prayer ni David let not thy spirit depart from me, Lord. Nung magkasala siya, di ba? Huwag niyo pong tanggalin ang inyong espiritu sa akin, Lord, nang mamakaawa siya. Dahil posible po na mawala ang espiritu ng Diyos. So, let us be very serious in getting acquainted with God, the Holy Spirit. And so, the Holy Spirit is in us. Binigay siya ng Lord sa atin. Siya po ang tatak. No? Nakatatak tayo sa Diyos. Ibig sabihin, we are sealed by God as the owners of God. We are owned by God. Amen? Amen? And nakalagay po sa Bible, ang Holy Spirit po ang down payment. The earnest money na ang mga pangako ng Diyos ay matutupad. Ang kaluwalhatian na pinangako niya sa atin ay matutupad. Kaya binigay niya, ito ang pauna ko sa iyo. Ito ang assurance, I'm giving you my Spirit, the Holy Spirit. But we have to cooperate with the Holy Spirit. And so, amazing grace, hallelujah, na pagkatapos po sa kamatayan ng Panginoong Jesus, nabubuhay tayo ngayon, inaalagaan tayo ni Lord, meron siyang binigay na capability, meron siyang binigay sa atin power, para po tayo maayos at maging karapat-dapat sa Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Amen? Amazing love. Amazing grace. Hallelujah. Let's bow down our heads now. O tumayo po tayo. Hallelujah. Lord, sa mga narinig namin salita, unang-una, Panginoon, Turuan mo kami, Lord, kung paano kami mag-react sa aming mga problema, sa aming mga dinadaanan, or pagdumaan kami sa mga ganong unos ng buhay na hindi po maiwasan. Lord, turuan mo kami na magalak kami, Panginoon. Turuan mo kami na hindi po kami magmukmuk, na hindi po kami mawala ng pag-asa, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na that we will count it all joy, na magalak pa kami, Panginoon, sapagkat itong mga dadaanan namin, pinapayagan niyo po sa buhay namin to para magkaroon kami ng katiyagaan, para magkaroon kami ng katatagan, at para, Lord, maging matatag ang aming pag-asa sa iyo, na hindi mo kami pababayaan, at you will see us through, Lord. At Lord, salamat po dun sa pag-asa rin na binigay mo sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, na kami po ay kasama niya sa kanyang kalawalhatian. Yun po ang aming hinaharap, hinihintay, inaasam-asam, Panginoon, that we will be part of your, we will share in your glory, Lord Jesus. Hallelujah. And give us joy, Lord. Bigyan mo kami ng kagalakan sa mga katotohanan na ito na natanggap namin ngayon, Lord. Hallelujah. Na hindi po kami maging magalak lang or masiyahan lang sa mga pansamantalang mga kasiyahan dito sa mundong ito. Mga panandali ang kasiyahan. Magalak kami, Lord, doon sa pag-asa na makakasama ka namin sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah. At ito po ay dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hallelujah. May call on the right five. And lift up your hands right now, dear Holy Spirit. Fill me with the love of God. Hallelujah. 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 Hawakan po natin ang ating puso like this. No? Hallelujah. The Bible tells us the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who is in us. The Holy Spirit continues to do this. Lord, fill me with your love. Fill my heart with your love, Lord. Punuin mo ako ng iyong agape, Lord. Divine love, Lord. Hallelujah. Dear Holy Spirit, fill me now. Fill me with the love of God. Fill me with the love of God. Hallelujah. 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 Hindi po yung emotional na love, Panginoon, kung hindi yung pag-ibig mo, Diyos, na magbubunga ng katatagan ng aking pag-asa sa iyo. Magbubunga ng katatagan ng aking pananalig, pananampalataya sa iyo. Ang pag-ibig mo, Diyos, na tinatanggap ko ngayon, magbubunga ng pagbabago sa aking mga pananaw. Hallelujah. Na hindi ko na maiisip yung mga nakasakit sa akin, yung mga bitterness, Lord. Just fill me with your love, Lord. And let your love erase all guilt. Let your love erase all hurts, Lord. All bitterness in my heart, Lord. Oh, fill me with your love, Lord God. Nothing else matters. Nothing else matters. Wala na pong mas mahalaga sa akin ngayon, Lord, kung hindi yung pag-ibig mo na binubuhos mo sa akin ngayon, Diyos Espiritu Santo. Oh, dear Holy Spirit, how we need you, Lord. We need you, dear Spirit of God. We need you. Move, Lord. Move in our hearts, Lord. Transform us. Change us, Lord. Take away self-centeredness. Take away selfishness. Hallelujah. Fill us with the love. Your love endures forever. Your love, Lord, stays in my heart. Pour it out, Holy Spirit. Pour it out, my Lord. It will produce joy. It will produce strength of character. It will produce hope, Lord. Hope in you. Hope in you. Katatagan ng pag-asa ko sa iyo. Pananalig ko sa iyo mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Start with a chorus.
Yes, how can it be that you might give your life for me? Amazing love, I know.
amazing love.
Amazing love, oh, let it be, that you might give and would die for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you.
I'm forgiven. Sing this to Jesus. Tell Jesus, you're my King. Thank you for your amazing love that I receive right now by your Spirit. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your agape that is in me now, Lord. Hallelujah. Rabakariya Tabay. Rabakariya Labalabasak Nagadadadadaya. Praise you, Lord. I love you, Jesus. You love me first. I'm saying now, I love you, my King. I love you, my King. I love you, my Savior, my Lord Jesus. Thank you. Jesus. Thank you for your love. Hallelujah. 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 Sa paghahanda po natin sa ating communion, huwag po tayong lumapit sa Panginoon na hindi po meron po tayong mga unconfessed sins. Sabi ng Lord, who can come up to me, who can go up to my holy hill, only those with clean hands and pure hearts. Hallelujah. Kaya let us examine ourselves. Tingnan po natin, suriin natin ang ating mga sarili. Meron po tayong mga kasalanan na hindi pa natin naihingi ng kapatawaran. May mga kasalanan pa tayong hindi pa natin tinatalikuran o hindi pa natin tinatakwil sa ating buhay. Kausapin po natin ang Panginoon. Kung pinagsisisihan mo ito, humingi ka ng tawad niyan. Nangako siya na pag ipahayag natin ang ating mga kasalanan at tatalikuran natin ito, sabi niya siya, lilinisin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo na ibinuhos niya sa Kalbaryo. Kung ibig niyo naman po na tumalikod sa kung nasaan kayo ngayon, ginagawa niyo mga kasalanan, sabihin mo sa Lord, Lord, tinatalikuran ko na. Tinatakwil ko ang kasalanan ito. At tulungan mo ako, Diyos Espiritu Santo. Hindi ko na po maulit ito. Hallelujah. Sabi po sa Bible, wag po nating baliwalain ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. At ang juice na simbolo ng kanyang banal na dugo. If we take this unworthily, ibig sabihin po, puno tayo ng kasalanan. Hindi natin napagsisihan or tinatalikuran. So this is a serious matter. And I plead with you, lahat po na narito mga kapatid, ayaw mong bitawan yung kadiliman na yan sa buhay mo. Magkaroon ka ng liwanag. Let the Spirit move in your life, in the void, in the darkness of your life, and give you light in the name of Jesus. Magkaroon ka ng kakayahan at talikuran yan. Fornication, mga kabataan, turn away, flee fornication, sabi sa Bible. Turn away from adultery. Turn away from any form of immorality, pornography, any tendency on homosexuality. Ask the Lord to deliver you. Wag mo pong, wag niyong pabayaan ganyan na ganyan naman na talaga ako. Hindi po. There is deliverance by the power of God. God can deliver you. That is not from God. So pag dumulog ka sa Diyos, He can give you the power to deliver you. Habitual lying, habitual slander and gossiping. Talikuran na po natin ito, mga kapatid. We are in the end times. We have to prepare. Our focus should be on how to fight the devil. These are works of the flesh na kailangan tanggalin natin. Hindi to gawain ng Diablo, mga kapatid. Gawain mo yan. Kaya talikuran mo and you have the power against your flesh by the Holy Spirit right now. Make a decision. At kung sino man po hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Jesus, hindi nyo pa tinatanggap ang anak ng Diyos sa inyong buhay, wala pa kayong relasyon, aktibong relasyon sa anak ng Diyos. Ito po ang pagkakataon, kapatid. Buksan mo ngayong puso sa Kanya. Manalig ka sa ginawa niya sa cross para sa iyo. At sabihin mo sa Kanya, sinasuko ko ang aking buhay ko sa iyo. Panginoong Jesus, maghari ka po sa akin. Naniniwala ko sa ginawa mo sa cross. Kinuha mo mga kasalanan ko at namatay ka para sa akin. Ngayon po, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Maghari ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At bigyan mo ako ng iyong Espiritu, Lord. Fill me with your Spirit. Hallelujah. So I demand, in the name of Jesus, 100% obedience po. Turn away from wickedness. Turn away from unrighteousness. Kung mayroon kang nakagalit, ayaw mo siyang patawarin, turn away from unforgiveness. Magpatawad ka na, kapatid. Pinatawad ka ng Diyos. Magpatawad ka din. May the Holy Spirit move in your heart and give you the power to release that forgiveness. Take away bitterness. Be healed of those bitterness and hurts. Sabi sa Bible, don't stay offended. Don't allow your heart to be cold sa Panginoon. Mga kapatid, let not your heart stay cold. Huwag niyong pabayaan na malamig ka sa Diyos. Narito ka pero malayo ang iyong isipan. Wala ang puso mo sa Diyos. Come back. Come home. Come home, my brother, my sister. God loves you. Huwag mong pabayaan yan. Don't allow that coldness in your heart to stay. Be on fire right now by the power of the Spirit. Hallelujah. Lord, fill us with your Spirit once again. And convict us, dear Holy Spirit. Convict us of unrighteousness. Kayo po makakapagsabi sa amin kung ano po ang dapat naming ihingi ng kapatawaran, Lord. Lord, convict us right now. Pakita niyo sa amin ang mga nakadiliman sa buhay namin. Gusto po namin ng liwanag, Lord. Ayaw po namin manatili sa kadiliman na kasama namin ng Diablo. Gusto namin ang liwanag mo, Panginoong Jesus. We want to be in the light. Hallelujah. And so, dear Holy Spirit, move in our hearts now. Hallelujah. Hallelujah. Those who can speak in tongues, just speak to the Lord. Hallelujah. Speak to the Lord, whether in your Tagalog, in your whatever language, speak in the Spirit if you don't know what to tell the Lord right now. Hallelujah. Fill us, Lord. Fill us with your power. Fill us, Lord, Holy Spirit. Just release, Lord. Please, Lord, release your Spirit, O Lord, and move in our lives. Move in our hearts, Lord. Hallelujah. Move in cold hearts right now. Set our hearts on fire. Set our hearts on fire for you, Jesus. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Set our hearts on fire. Hallelujah. By the power of the Spirit. Hallelujah. Bitterness go in the name of Jesus. Hurts be gone in the name of Jesus. Hallelujah. Resentments be gone in the name of Jesus. Depression be gone in the name of Jesus. Hallelujah. Spirits of darkness be gone in the name of Jesus. Let there be light. Let there be light in your mind, in your hearts right now. Hallelujah. 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 Pagiging passive sa kanyang spiritual life be gone in the name of Jesus. Hallelujah. Let your heart be aflame. Lord, bigyan mo kami ng gana, Panginoon, sa iyong salita ng Diyos. Hallelujah. Bigyan mo kami ng gana, Panginoon, na magbasa at makinig sa iyo, Lord. Hallelujah. At mag-aral sa iyong mga salita. O Diyos, Espiritu Santo, ibigay mo sa amin ito, Lord. O Rabakariya, Labakarabasan, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad name. Hallelujah. Rabakarabaya labarabasani. Tanggalin mo, Lord, ang mga katamaran namin para po makipag-usap sa'yo, para po magbasa ng Biblia, para po mag-worship sa'yo sa aming mga quiet times, Lord. Hallelujah, Rabakaraba Sandaya. Be filled with the power of God, the Holy Spirit. Hallelujah, Rabakaraba Sandaya. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Bigyan mo po ng kasiglahan ng aming spiritual life, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus.
Hallelujah. And cause us to repent, Lord. Turn away from all this unrighteousness. And receive the forgiveness by the blood of Jesus. Receive the cleansing power of the blood of Jesus. Tanggapin mo ang kanyang kapatawaran, mga kapatid. And let all guilt be gone right now. Erase all guilt, Lord. And give us the power not to do it again, Lord. Give us the power, Lord. Right now, we receive your power, dear Holy Spirit. We receive your power. Para hindi na po namin ulitin ang mga kasalanan ito. Para talaga, Lord, lubusan na namin talikuran ito at layuan ito. At hindi po namin papasukin sa aming mga buhay. Hallelujah. Natanggap namin ngayon, meron pala kaming pag-asa, Lord. May pag-asa kami na magkaroon ng na kasama ka namin sa iyong kaluwalhatian. Lord, we don't want to lose it, Lord. Ayaw po namin mawala yan, Lord. Ayaw namin mawala, Lord. Hallelujah. Na makasama ka namin sa iyong kaluwalhatian. We want that, Lord. We want that to be our goal in our life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Nakahanda na po kami, Lord, na maki-celebrate sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong katawan at iyong dugo, symbolized by the bread and the cup. Lord Jesus, namatay ka po para sa amin. Lord Jesus, we celebrate this today, Lord. It was the sacrifice that you have given at kami po ay galak na galak, Lord, sa ginawa mo, Panginoon. Tinatanggap namin ito ngayon na buong pagsamba at pagmamahal sa iyo. Hallelujah. As we celebrate this, Lord, hallelujah. Be with us, the Lord Jesus. You are our host, Lord Jesus. Thank you. Thank you for what you have done for us. Hallelujah. Amen. Amen.